graditelji. Slovenci za slovenstvo.
Simon Robič.
Biolog, botanik, geolog, jamar, narodni buditelj, planinec, publicist in duhovnik Simon Robič je bil doma v Kranjski Gori. V dijaških letih se je navdušil za naravoslovje, študiral teologijo in postal duhovnik. Vsa duhovniška leta je v župnijah, kjer je bival, rad zahajal med vernike in raziskoval kraje, kjer so živeli. Kot duhovnik je najdlje služboval na Šentjurški Gori. Nabiral je najrazličnejše prirodnine in si tako ustvaril bogate zbirke fosilov, alg, gliv, lišajev, mahov, hroščev, kosti. O najdbah je poročal v domačih listih, v Novicah, Slovencu, Domu in svetu ter izvestju deželnega muzeja. Objavljal je sistematske preglede rastlinskih vrst in podvrst, nekatere je tudi sam odkril. Bil je v stiku z mnogimi domačimi in tujimi strokovnjaki. Simon Robič se je zauzemal za slovenstvo, za ustanovitev slovenske planinske organizacije. Imel je bogato knjižnico, ki jo je pred smrtjo podaril rojstni župniji.
Simon Robič se je rodil v Gozdu pri Kranjski Gori 11. februarja leta 1824 kot šesti od devetih otrok v družini. Oče Jakob je imel majhno kmetijo, po domače urbaniju. V Kranjski Gori so imeli takrat dvorazrednico, kjer so se otroci učili brati, pisati in računati. Čeprav niso bili premožni, sta starša, ki sta otroke vzgojila v krščanskem in narodnozavednem duhu, tri sinove poslala na študij v Ljubljano. Kot navaja Marija Mertel, sorodnica po mamini strani, sta se starejša brata Luka, ki je postal davčni uradnik, poznaje tudi politik, in Andrej, tehnični inženir, uveljavila vsak v svojem poklicu.
Simon je po končani pripravnici začel obiskovati gimnazijo v Ljubljani. Pri šolanju ga je podpiral 11 let starejši brat Luka, ki je bil že v službi. V dijaških letih se je srečal s profesorjem naravoslovja in botanike Francem Hladnikom, ki se je zaradi pešanja vida odpovedal službi. Še vedno pa se je rad srečeval z dijaki in jih navduševal za naravoslovje. V liceju so uporabljali njegov učbenik, v študijski knjižnici je bila vsem na voljo njegova bogata knjižnica z njegovimi vzorno urejenimi rokopisnimi deli. Vabil jih je tudi v botanični vrt, ki ga je ustanovil v času francoske okupacije. To obdobje je odločilno vplivalo na izoblikovanje Simonovega zanimanja za naravo, pravi Marija Mertel.
Po gimnaziji je Simon Robič začel študij filozofije, ki je takrat potekal še v Ljubljanskem liceju. Leta 1848 je doživel prenos bogoslovnega študija iz liceja v kolegij Karniolum v današnjo semeniško stavbo poleg stolnice. Škof Anton Alojzij Wolf se je za ta korak odločil v želji, da bi bodoči duhovniki dobili temeljito izobrazbo in solidno vzgojo. Posebno pozornost je posvečal izbiri profesorjev in gledal na to, da so bogoslovci razvijali svoje talente. Simon Robič je v času študija poglabljal tudi svoje znanje na področju naravoslovja. V njegovi zapuščini se nahaja prepis dela nemškega botanika Bischofa Die botanische Kunstsprache, priročnik iz botanike kot pripomoček za predavatelje in za samouke. Prepisal in prerisal ga je med letoma 1843 in 1849 ter ga dal vezati. Ima 372 strani in več kot 503 risbe. Iz dokumentacije Prirodoslovnega muzeja v Ljubljani je razvidno, da so v Rubičevi zbirki fosilov tudi taki, ki jih je našel že pred duhovniškim posvečenjem leta 1850. To pomeni, da je Simon Rubič tudi v bogoslovju precej časa posvetil naravoslovju.
Simon Rubič je bil leta 1850 posvečen v duhovnika in zatem je končal še zadnji letnik bogoslovja. Škof Wolf ga je zatem poslal za kaplana v Metliko. Poleg duhovniškega dela je bil nekaj časa tudi učitelj v tamkajšnji ljudski šoli, kar mu je vzelo precej časa. Zato o metliških letih ni zapisal o njegovih raziskovalnih pohodih po Beli krajini. Tudi v Loškem potoku, kjer je bil le dobro leto dni, ni pustil sledi. Razmere so se spremenile, ko je leta 1856 prišel v Dob pri Domžalah. Na območju domžalsko-moravškega osamelega krasa so že pred njim odkrili več jam in o njih tudi pisali. Med prvimi znanimi zapisi je objava učitelja Ivana Tuška, ki je kot študent pisal o obisku jame nad Brdom pri Ihanu. Natančnejši popis do takrat znanih jam je objavil pomočnik ljubljanskega trgovca in naravoslovca Ferdinanda Schmidta, Heinrich Haufen. Simon Rubič je oba dobro poznal, prav tako zapisal o jamah. V treh letih bivanja v domu se je srečeval tudi z drugimi znanimi naravoslovci in jamarji, ki so zaradi bližine radi zahajali v te kraje. Stane Stražar je o Rubiču, ki se je tukaj začel načrtno posvečati naravoslovju, med drugim zapisal.
Leta 1856 je prišel za kaplana v Dob znani prirodoslovec Simon Rubič. Za spremljevalca je pridobil škocjanskega mežnarja Ivana Šeška. Skupaj sta obiskovala tedaj znane jame v okolici Doba. Leta 1862 je Rubič objavil v muzejskem letopisu članek o nekaterih jamah in votlinah v okolici Doba. Najprej omenja Podreško jamo v kamnolomu nad Podrečami in jugozahodno ležečo Dolgo jamo v Šumberku. Dalje opisuje Babjo jamo, imena ni navedel, na Gorjuši, Boštonovo jamo v Zalogu, Devsovo in Celarjevo jamo v dolinah nad Kokošnjaki, Sovenco, Dolgo cerkev in še dve jami v Javoršci na Moravškem. Natančno opisuje tudi jamo na Studencu. Po močnem prepihu v njej sodi, da ima drugi izhod v bližini Prevolje. Simon Rubič je odkril v neki jami posebne jamske hrošče. Verjetno je bilo to v Babji jami ali jami v Bezjakovi dolini pri Dobu.
To, kar je Simon Rubič odkril na domžalsko-moravškem koncu, je objavil nekaj let pozneje. Gotovo si je sproti zapisoval vse, kar se mu je zdelo zanimivo. Začele so nastajati tudi njegove prve zbirke rastlin, hroščev, polžev, kamnin. Že v Dobu je sodeloval z zbiralci, naravoslovci, muzealci in raznimi raziskovalci. Med njimi je bil Karl Dežman, kustos deželnega muzeja v Ljubljani. Ta ga je med drugim spodbujal in mu dajal nasvete, kaj in kako naj razišče. Dežman je bil takrat še navdušen Slovenec. Poznaje pa je prestopil v nemško stranko in postal trtnem škuter in začel prezirati raziskovalce, ki so krepili slovensko narodno zavest tudi na tem področju. Ko je Rubič leta 1862 poslal zapis o jamah, ga je Karl Dežman zavrnil, češ, zakaj ni natančneje popisal vseh jam. Rubič ga je spomnil, da je to nekaj let pred njim storil Haufen. On je le dopolnil, kar še ni bilo objavljeno. saj se mu je zdelo nepotrebno in nekoristno, da bi ponavljal za njim. Robič je v muzejskem izvestju oziroma letopisu že nekaj let prej objavil zapis o Iški dolini in podrobno navedel rastline, ki rastejo tam. Dežman mu je takrat očital preveč podroben popis. In ko je poznaje pisal o dotakrat neznanih polžih in jim dal slovenska imena, ga je Dežman spet napadel. Tudi zato je Robič začel sodelovati z novicami in v njih takole sklenil polemiko z njim.
Seveda, gospodu Dežmanu in ljudem njegove vere bi najljubše bilo, da bi Slovenci v svojem jeziku kar nič ne delali na slovstvenem polju, da bi potem veliki Nemec Anton Auersperg mogel po pravici in nelažnivo reči, da vso slovensko literaturo lahko nese pod pazduho. A, gospod Dežman, vse vaše oviranje in zaviranje je zaston. Slovenec živi in hoče živeti. Na to kaže svojim delovanjem vsako leto bolj. Zavirajte narodno delovanje kakorkoli, zadnja ura vam bije. Slovenci hočejo slovstvo svoje emancipirati nemške more. Končno naj bo povedano še to, da noben pisatelj slovenskih imen na prirodopisnem polju noče na silo vrivati nikomor, najmanj pa Nemcem in Nemškutarjem. Če nam kdo boljša in primernejša poišče, mu bomo prav hvaližni. Pa tudi ne hrepenimo, kakor nekateri, po prirodoslovnem mučeniškem vencu. Marveč le po tistem, o katerem sveti Avguštin pravi, prizadevanje vseh znanosti je spoznati stvarnika in stvarstvo.
Iz doba, ki ga je zapustil leta 1858, je Simon Robič odšel v preddvor, kjer je ostal 4 leta. Tu je bilo manj priložnosti za obisk podzemnih jam, a ker se je posvečal številnim smerem prirodoslovja, se je posvetil drugim področjem. Obenem je z zanimanjem prebiral vso dostopno strokovno literaturo o rastlinstvu, živalstvu, geologiji, paleontologiji in drugih naravoslovnih področjih. Iz preddvora je Simon Robič poslal v Ljubljano v nemščini pisano poročilo o jamah v okolici Domžal. Kmalo zatem ga je škof poslal v borovnico. Če se je dotakrat v glavnem posvečal jamarstvu, manj botaniki, je v tem delu Notranjske zaživel kot zbiralec rastlin in živali. Predvsem pa je poleg rednega duhovniškega dela ves prosti čas prebil v naravi in k temu spodbujal tudi druge.
V novicah je maja leta 1865 objavil kratek zapis o lepoti in koristi naravoslovnih znanosti, ki ga je namenil slovenskim dijakom. Začel je z latinskim citatom svetega Avguština in nadaljeval z evangeliji, kjer je Jezus razkril odnos do narave. Rad se je zadrževal na prostem in pogosto uporabljal prispodobe iz narave, ko je učencem in ljudem razlagal svoj nauk. Govoril je o žitu, o trti in mladikah, o lilijah, pticah pod nebom, o delavcih v vinogradu. Sklenil je z mislijo, da človek najbolj svobodno zadiha pod milim nebom in da se modrost in ljubezen vsemogočnega Boga najbolj jasno razodeva v stvareh, v njegovem stvarstvu. Na to je mlade povabil, da jih posvečanje naravoslovju ne bo pustilo ravnodušnih, saj narava nagovarja vse človekove čute in ga napolnjuje s harmonijo.
Iz borovnice se je oglasil s kratkim zapisom, kateri znanilci pomladi so 8. februarja leta 1867 že prikukali na plano. Vsem cveticam je dodal latinska in ponekod tudi nemška imena. Omenil je vrbe, ki nastavljajo mačice, vrsto mušic in celo poljskega murna, ki se je prebudil iz zimskega spanja. 3 tedne pozneje je znova poslal krajši zapis. tokrat o pticah, ki so se začele oglašati in napovedovati zgodnjo pomlad. Dodal je nove znanilke pomladi med svetlicami. Naslednji zapis, 16. aprila leta 1867, pa je začel takole.
Od samega veselja se širi človeku srce v prsih, ko vidi, kako marljivo se je tukajšnje ljudstvo sadjereje poprijelo. Kodrkoli je za to pripraven prostorček, ga s cepljenimi drevesci nasadijo. Vso čast in slavo pa zaslužijo v tej zadevi za povzdigo sadjereje Jakov Neti, blagi gospod župnik Jugovec, ki ne samo v vsaki priliki z besedo vedno budijo ljudstvo, temveč tudi z dejanjem, velike hvale vrednim, ker so sami en cel hribček, katerega je nedavno še za nikarno grmovje zarašalo, se stotinami požlahnjenih drevesc raznih plemen obrodili. O tej priliki naj še omenim, da naši gaji, v katerih razne tičice že del časa veselo popevajo svoje svadbe obhajajo, so jeli zeleniti bukva, breza, leska, razne vrbe, češminje, črni trn, češnjevo drevo, hruševo drevo in slivovo drevo se razcvetajo, kot bi jih bil mladi sneg opadel. Kogar naravoslovje, zlasti rastlinstvo veseli, naj dojde v tukajšnjo okolico nabirat. Z bogato nabirko raznih znamenitih cvetic se zadovoljen povrne od tod.
Leta 1868 se je Simon Robič znova preselil na Gorenjsko, tokrat v Šenčur, kjer pa ni ostal dolgo. Kmalu je prevzel beneficijat v Olševku, ki je spadal pod šenčursko faro. Kraj je dobro poznal še iz časov, ko je bil v predvoru. Poskrbel je za tamkajšnje vernike, preostali čas pa si je razporedil po svoje. Takrat je bil že uveljavljen naravoslovec, ki so ga poznali ne le v Ljubljani, ampak tudi v Gradcu, pa na Dunaju, v nekaterih nemških in francoskih mestih. Tako med duhovniki, ki so ga posnemali, kot drugimi raziskovalci rastlinstva in živalstva, je imel precej prijateljev. Z nekaterimi se je srečeval, z drugimi dopisoval, tretji so prihajali k njemu na obisk. Včasih ga je kdo spremljal na raziskovalnih pohodih. O sebi je predvsem mlajšemu prijatelju naravoslovcu Jožefu Štusinerju iz Olševka v Prago decembra leta 1873 pisal.
Vi me vprašate, kako se mi kaj godi? Na to vprašanje vam pač nisem v stan dati določnega odgovora, ker sem, kar mojo osebnost zadeva, sam sebi še nerešljiva uganka. Vedno nemiren, kadar sem doma, vesel le, kadar sem na prostem, pod milim Bogom, nikjer pa popolnoma zadovoljen, ker nenasitljivo srce moje povsod čuti neko mi nerazumljivo praznoto in mislim, da pred ne bo mirno, dokler ne bo v hladnem grobu počivalo. Ravno zato si iščem vedrenja v čudopolni mili naravi, inako le morem, jo iz dolgočasne sobice svojega stanovanja kam potegnem.
Zanimivo je, kot navaja zoolog Frankos, da sta si sprva Robič in Sušinar dopisovala v nemščini. Ko pa je izvedel, da govori slovensko, mu je začel pisati v slovenščini, saj je iskreno ljubil svoj narod in materinščino. Poznaje sta se tudi srečevala in veliko sodelovala. To vez je prekinila šele Robičeva smrt. Kos je o njegovem značaju še zapisal, da je bil Robič na zunaj veder, pogosto nasmejan, poven humorja in raznih domislic, pa tudi ostrine, če je bilo potrebno. Z očmi je pozorno spremljal vse, kar se je dogajalo v naravi okrog njega. Pod zunanjo skorjo pa je bil mehak, precej čustven in nemiren.
In najbolj rodovitno obdobje v življenju Simona Robiča se je začelo leta 1874, ko je prišel za župnijskega upravitelja na Šentursko goro in tam ostal do smrti. Skoraj četrt stoletja je bil kot duhovnik na voljo tamkajšnjim ljudem. Ni skrbel le za njihov duhovni blagor, ampak tudi za vzgojo njihovih otrok. Vrnil se je v čas prvih kaplanskih let, ko je v Metliki nekaj časa učil v tamkajšnji šoli. Na Šentursški gori ob njegovem prihodu otroci niso imeli rednega pouka, ne šole. Z domačini je poskrbel, da so dobili zasilen prostor za šolo, bil šolski upravitelj in po potrebi tudi učitelj. Vse to ga ni oviralo pri raziskovanju narave, kjer je zdaj posebno pozornost posvečal podzemnim polžem, hroščem, močerilom ter številnim drugim primerkom živalskega in rastlinskega sveta. Zbiral je tudi okamenine in okostja.
Kos ocenjuje, da bi bil Simon Robič lahko v vrhu med evropskimi naravoslovci svojega časa, če bi imel za to tudi primerne denarne vire. Ker je bil kar naprej brez denarja, si ni mogel privoščiti primernih posod za shranjevanje nabranih primerkov, ne osnovnih znanstvenih pripomočkov, ne najnovejše literature, da bi lahko sam ocenil, v katero vrsto sodijo. Zato je bil v marsičem odvisen od svoje iznajdljivosti. Zgodilo se je, da je nabral več dotlej neznanih pajkov in jih začasno spravil v kozarec. Ko je opravil nujna dela v cerkvi in v šoli, je želel poskrbeti še za pajke. A je ostal le še eden, pa tudi ta precej pohabljen. Ostali so se med seboj požrli.
Simon Robič se je že ob hladniku navadil natančnosti pri določanju oziroma razvrščanju posameznih polžev, hroščev, žuželk in podobno v razrede in vrste. Za primerke, za katere ni bil prepričan, kam sodijo, je prosil posamezne znanstvenike, če na podlagi najnovejše literature, ki je sam ni imel, lahko določijo, kam sodijo. Kot je bilo v navadi, so si primerke tudi izmenjevali in dopolnjevali vsak svojo zbirko, pri tem si je nabral kar precej izkušenj, včasih tudi grenkih.
Ko si je Robič le nabavil novo delo bavarskega strokovnjaka za mehkužce, Stefana Klesina, Fauna, je kmalu ugotovil, da nekaj ni v redu. Glede na njegovo razporeditev vrst in podvrst je bil prepričan, da se znanstveniki pred njim le niso tako motili, da bi držalo vse, kar je zapisal. Ugotovil je, da se je nekatere vrste enostavno izmislil. Schmidtu in Haufnu pa je učitelj, da sta naredila pravo zmešnjavo pri poimenovanju kranjskih polžev. S pomočjo zadostnega primerjalnega gradiva si je Robič ustvaril tudi brez zadostne znanstvene literature nek gotov sistematski pregled nad stroko. Tudi pri priznanih strokovnjakih ni pustil, da bi ga s hotenimi ali nehotenimi napačnimi določitvami zavedli. Čeprav je bil z nekaterimi prijateljsko povezan, je imel o njih svoje mnenje.
Z gospodom doktorjem Resmanom sem bil tudi jaz nekaj let v zvezi in sva marsikaj zamenjala, ko je bil pa le preveč skup pri povrnitvi in ko sem zapazil, da mi nekatere polževine še celo pod napačnim imenom pošilja, sem ga zapustil. Enkrat mi celo navadnega polška pošlje, za amerikanskega, seveda pod drugim imenom, in ko sem ga vsled tega potlej prijel, mi je lakonično pisal. Zdi se mi, da ste kar sposobni. Enak stiskač v zameni je bil tudi Stosič.
V času počitnic so Simona Robiča na Šentjurški gori obiskovali geologi, botaniki, zoologi različnih univerz. Rad jim je pokazal zanimivo okolico. Obenem je pripravil zbirko okamnin in drugih živalskih in rastlinskih primerkov, da so jih potem določili in uvrstili v sistem. Tako kot raziskovalcem se je znal Robič posvetiti tudi domači mladini. V novicah je objavil zapis o mlaki oziroma kali pri Šentjurški gori, kjer so domačini napajali živino. Vsako pomlad se je v njej zaredila množica žab in drugih dvoživk, ki so zganjale neznosen hrup, dokler jih ni razrečila belouška.
Ko so neki dan vaški paglavci nameravali umoriti jo, jim resno zažugam, da jim bom ušesa nategnil, ako mi je ne pusti na miru. Da jih preverim, da te kače nič žalega ne stori človeku, marveč, da so mu mnoge koristne. Zgrabim jo v njihovi navzočnosti za rep in ko jo potegnivši iz vode malo tresem, izbljuvala je iz svojega žrela 5 do 6 mladih krotic. Ko se potem še malo z njo poigram, izpustim jo zopet v vodo, v kateri se je veselo zvijala. No, otroci, sem dejal, sedaj ste videli, da te baže kača ne piči in kako koristna je nam. Kako pridno lovi in zatira ona in njene sestrice to negnjusno in nič vredno kalužno drhal.
Delo Simona Robiča na področju naravoslovja je na podlagi njegovih zapisov in drugih objav med prvimi sistematično ocenila Angela Piskarnik. Kot botanik se je po njenih besedah zanimal za cvetnice, strupene rastline, predvsem pa za necvetnice. S 44 vrstami oziroma z 21 rodovi gliv, nabranimi v Kamniških planinah in drugod, je Robič dopolnil obstoječo zbirko gliv na Kranjskem, ki jo hrani Prirodoslovni muzej. Med glivami je 10 takih, ki jih je Robič prvi zasledil. Zbiral je sladkovodne in morske alge. Zbral je tudi lišaje v okolici Preddvora, v Kokrski in Bistrški dolini, na Šentjurški gori in širšem Alpskem pogorju. Zbirko je popisal in objavil z natančnimi podatki o najdiščih. Uredil je herbarij mahov. Med drugim je odkril dotlej nepoznani mah v Evropi.
Pri žuželkah je najbolj pomembna Robičeva zbirka hroščev in drugih členonožcev. Zbral jih je več kot 5000. Zbirka je opremljena z njegovimi originalnimi podatki o najdišču, kar ji daje veliko vrednost, čeprav takratni način prepariranja insektov ni bil najboljši. Hrošče je Robič med drugim pošiljal v Vroclav v zameno za tamkajšnje primerke. Načrtno je zbiral tudi polže in jih pošiljal v Hanover. Prav zaradi polžev je bil povezan s številnimi tujimi znanstveniki na Dunaju, v Berlinu, Londonu, Parizu in Ameriki. Odkril je 10 nepoznanih primerkov, od katerih jih je 5 imenovanih po njem. V grabnu med Borovnico in Ohanico je našel tudi kranjsko školjko z biserom. Njegova zbirka polžev obsega več kot 10 000 kosov, 2759 vrst.
Simon Robič je kot jamar posebno pozornost posvečal okameninam. Zbral je na 1000 kosov in jih razporedil v 135 vrst. Odkril je Mokriško jamo na južnem obronku Mokrice oziroma nad Kamniško Bistrico in o njej okostje jamskega medveda. Na območju Kamnika je našel vrsto izredno starih kamnin pri Tunjicah, pa okamenelega polža. Pregledal je jamo Ledenico na Veliki planini, jamo Veternico, Brezna okoli Borovnice in Doba ter vsa ta odkritja popisal predvsem v raznih letopisih, v novicah in zadnja leta v Domu in svetu. Zauzemal se je tudi za ustanovitev samostojne slovenske planinske organizacije. Dom in svet je ob njegovem članku jeseni leta 1895 objavil tudi dve njegovi sliki. Na prvi je Simon Robič, nekaj let pred smrtjo, zraven je tudi za Robiča značilen klobuk iz storževih lusk. Druga slika prikazuje mladega Robiča s pripisom prirodoslovec. Sam je o tej sliki zapisal.
Dal sem se fotografirati, ko sem služboval v borovnici. In takrat, kakor vidite, sem bil še čvrst dečko. A sedaj sem že skremžan starec. Na fotografiji vidite embleme, kažoče, s čim sem se takrat pečal v naziru prirodoslovja. Pri levi nogi na tleh leži nagačena lisica. Zgoraj na mizi stoji nagačen sokol, poleg njega je okostje ptičevo. Na mizi polž in žužek. Na desni strani pa posoda s cvetlicami, kar predočuje rastlinstvo ali botaniko. Sedaj se mrljivo pečam z zanimivimi glivicami in zmeraj kaj istaknem za našo domačo glivično floro. Opisujem tudi naše kranske polžke ter jih rišem svinčnikom. Le škoda, da me moči tako hudo zapuščajo. Odkar sem usled nesrečnega padca izpahnil si desno roko v ramenu, prav težko rišem in slabo pišem. K temu pritiska pa še starost.
Dobro, leto in pol po tem zapisu je Simon Robič, medtem ko se je 7. marca leta 1897 pripravljal na jutranjo mašo v cerkvi na Šentjurški gori, umrl. Urednik Doma in sveta, Frančišek Lampe, je poznaje v njegov spomin zapisal.
Pokojnik je bil mož posebne vrste. Cenil je svoj stan in izpolnjeval rad in natančno njegove dolžnosti. Poleg tega pa je ljubil prirodo, nenavadno živo. Vse ga je zanimalo, cvetlice, živalce, tudi najmanjše in najneznatnejše, dejal bi najbolj skrite. In nabiral je razne, posebno redkejše vrste, celo po strmih gorah in nevarnih prepadih in jamah svoje domovine. Imel je velike zbirke, največjo je oddal deželnemu muzeju kranskemu. Bil je dobrega srca, postrežljiv, vesel in šaljiv. V veseli družbi je znal vedno mnogo povedati. Ker pa je bil tudi odločen in kremenit značaj, bil je tudi oster in je večkrat komu povedal katero, ki mu ni bila ljuba. Bil je slobodnega vedenja in mišljenja. Gore so mu bile ljubše kakor mestne palače. In svetlo sonce, ki mu je sijalo na ljubo Šentjursko goro, mnogo bolj nego na Munižavah, mu je bilo dražje nego blesk praznih časti. Zato je bil nadvse srečen in zadovoljen na svojem mestu. Tu je živel v miru, sredi svojih preprostih župljanov in sredi gorske prirode.
Oddajo o Simonu Robiču je pripravil Tone Gorjup. Brala sva Matjaž Marljak in Nataša Ličen. Tehnična izvedba Boštjan Smole.